Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Nou goeiemôre van my kant af. Dis lekker om een en elkeen van julle te sien. Ek hoop julle het 'n ongelooflike geseënde week en naweek gehad en is 'n groot voorreg vir my om vandag te kan voortgaan met ons reeks wat ons verlede Sondag afgeskop het. Amper waar. En eintlik waar hierdie reeks gebore is, is daar 'n klomp dinge of 'n klomp, kom ons noem dit nou maar amper waarhede wat in die wêreld bestaan, dinge wat algemeen gesê word en dit klink baie goed en dit klink baie mooi en dit klink half amper net goed genoeg dat ons dit graag sal wil glo, maar dit is nie noodwendig altyd die waarheid of goeie idee om volgens hierdie idees of beginsels te leef nie. En net eintlik om dit uit te beeld, het ek gedink ons gaan vanoggend so 'n bietjie praat oor die waarheid en om te sê, dit is nie altyd maklik om te weet wat die waarheid is nie. So ek wil graag 'n speletjie speel om so met ons af te skop vanoggend. En ons gaan die speletjie noem wat is die waarheid. 'N ander manier om dalk na dit te kyk is 'n speletjie wat ons kan noem twee waarhede en een leuen. En omdat ek nou vanoggend gelukkig genoeg is om aan die woord te wees, gaan ons dit doen met 'n paar dinge wat ek vir julle gaan deel vanuit my lewe en julle gaan moet bepaal is dit waar of is dit onwaar. So die eerste ene wat ek graag so vanoggend met julle wil deel, ek was die kaptein van my laerskool rugby span. Of was ek? Ek weet nie, julle gaan moet besluit. Twee van die stellings gaan waar wees, een gaan nie waar wees nie. Die tweede een, my droom was om 'n nuusleser vir die SAIK te wees. Of was dit? Kyk, ek weet nie of 'n rugby speler 'n nuusleser kan word nie, maar julle gaan daaroor kan besluit. En dan die laaste ene, waar of onwaar, ek het al eweveel karre afgeskryf as wat ek meisies gesoen het. Nou ek weet nie of jy dalk dink ek is 'n baie onverantwoordelike bestuurder of 'n Casanova nie. Ek weet nie, kan ons gevinnig stem so met die hand. Wie dink die eerste een is die leen? Ek was nie die kaptein van my rugby span op laerskool nie. Dankie julle, ek waardeer dit. Ek lyk nog steeds as wat ek gelyk het op laerskool, so miskien sal dit jou opinie verander. Wie dink dalk die tweede een is nie waar nie? My droom was nie gewees om 'n nuusleser te wees nie. Min of meer. Ok, is 'n paar, een of twee hande. So dink meeste van julle dan die leen is. Ek het al eweveel karre afgeskryf dat ek meisies gesoen het. Wie dink hy is nie waar nie? Sjoe, ek weet nie wat dit sê eintlik van wat julle van my dink of wat ek eintlik is net nie. Hier is die realiteit oor hierdie stellings. Elke van hulle is dalk tot 'n mate so 'n bietjie amper waar, maar die een wat die minste waar is, is inderdaad die laaste ene. Ek was inderdaad die kaptein van my laerskool rugby span. Dit was die tweede span gewees, maar ek was kaptein van daai span gewees. Die Here het my bewaar. Ek was 'n paar keer op die bench vir die eerstes. Een keer moes ek speel en ek kon daarom die storie vertel daarna, so dis goed. Dis genuen so, my droom was om 'n nuusleser vir die SAIK te wees, SABC, Rian Kruiwagen, en ek wou graag 6:30 per week aand, dit sou amazing gewees het, die Here het ander planne gehad en ek is dankbaar daarvoor. En hierdie een natuurlik, nou, het klink snaaks as mense sê, ek het al eweveel karre afgeskryf as wat ek meisies gesoen het. Die realiteit is, ek het die helfte soveel karre afgeskryf as wat ek meisies gesoen het. Nie een van daai twee getalle is baie groot nie, so ontspanniger is. Ek het al een kar afgeskryf, twee meisies gesoen. Die tweede een wat ek gesoen het, het so lekker gesoen, ek het met haar getrou. En ek is so bly dat sy ook hier is vandag. Maar moontlik het jy na hierdie stellings geluister, en het was vir jou aanvanklik moontlik om dadelijk met die eerste oogopslag te kon bepaal wat is die waarheid nie. En hier is eintlik die uitdaging wat ons het in hierdie lewe. Die waarheid is nie altyd voor die hand liggend nie. Dis nie altyd duidelik, dis nie altyd maklik of moontlik om met die eerste oogopslag te kan weet presies wat die waarheid is nie. En elke van daai stellings is tot 'n mate so 'n bietjie waar, daar's een wat minder waar is as die res van hulle. Maar die stelling wat ons vandag gaan oor praat eintlik of die amper waarheid wat een van die algemeenste dinge is wat verkondig word in hierdie moderne wêreld waar ons leef is, leef jou waarheid. Leef volgens jou waarheid. Met ander woorde, jy moet jou waarheid bepaal, jy moet jou waarheid gaan uitvind en jy gaan eers werklik voluit leef, volledig leef, vrylik leef as jy jou waarheid gevind het en daarvolgens gaan leef. So, ons leef in hierdie wêreld waar ons dikwels hierdie woorde hoor, waar dit klink soos 'n goeie idee, waar dit klink soos iets wat eintlik nogal gerieflik sal wees om te kan toepas tot ons lewe, dat ek my waarheid moet gaan vind en dat as ek my waarheid vind, ek daarvolgens leef, ek eers werklik vry gaan wees. En is een van die kragte eintlik van ons tyd, dat ons altyd wil sê vir mense, as daar groot bespreking is en almal het dalk 'n opinie of almal het 'n eiertjie te lê, maar deel jou waarheid. En daar's 'n waarheid in dit, want is goed om mense die geleentheid te gee om hulle belewenisse te deel, om hulle opinie te hoor, om te beleef wat hulle glo oor 'n saak. Maar wanneer die wêreld vir ons sê, nee, maar jy moet jou waarheid vind en daarvolgens leef, anders gaan jy nooit vry wees nie, anders gaan jy nooit voluit leef nie, is ons besig om 'n bietjie weg te beweeg van wat die werklike waarheid is. En ek dink een van die redes oor hoekom hierdie stellings dikwels so goed klink, hoekom dit so maklik is om te val vir hulle ook, is dit is baie keer gebore uit iets wat uit die skrif uitkom. Iets wat eintlik ons kan vind in die skrif en dan op 'n ander manier toegepas word. En Jesus het oor dit gepraat. Hy het iets gesê en ek dink dis waar mense dalk hierdie kry. In Johannes 8 is daar 'n gedeelte wat hy die volgende sê: "En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak." En dis dalk moontlik waar mense hierdie idee kry, maar waarheid is iets wat ek moet gaan bepaal. Waarheid is iets wat ek moet gaan soek en gaan vind. En sodra ek my waarheid gevind het, dan gaan daar vryheid vir my wees in dit. Ek gaan leef volgens my waarheid, want dit is wat ware vryheid is. Maar soos ons al reeds gesien het vandag, wat as waarheid nie altyd so voor die hand liggend is nie? Wat as dit nie so maklik of so eenvoudig is om jou waarheid eintlik te vind nie? En wat as dit eintlik nogal moeilik is om te weet wat eintlik die waarheid is? En ek het julle so 'n bietjie ingedoen vroeër, want ons het nou 'n speletjie gespeel. Dis dinge wat julle dalk moontlik vir die eerste keer gehoor het. En baie keer is dit moeilik om te bepaal wat is waar as jy iets vir die eerste keer hoor. Maar hierdie raak gevaarlik, want dikwels leef ons volgens sekere waarhede en ons glo in dit as waarhede, want ons glo dit al ons hele lewe lank. Ons hoor dit al ons hele lewe lank. Dit is so deel van ons wese. Dit is so deel van wat ons hoor en ken van kleins af, dat dit nog ekstra moeilik is dan om die waarheid te kan onderskei. So ons gaan vir julle nog 'n geleentheid gee. Almal van julle wat nie geglo het ek was rugby kaptein of wou 'n nuusleser wees nie, om julle self so 'n bietjie terug te wen en nog 'n paar stellings net opsit. Hier het daarom niks met my te doen nie. So kom ons kyk na hierdie. Julle gaan moet bepaal wat is waar, wat is onwaar en jy gaan weer kan besluit daar. So eerstens, 'n goudvis het 'n 3 sekonde geheue. Waar of onwaar? Jy kan besluit. Jy gebruik net 10% van jou brein. Waar of onwaar? Jy kan besluit. En dan die laaste een, suiker maak kinders hiperaktief. Nou op hierdie gaan ek nie noodwendig vir julle nou vra om te sê wat sien julle dink 'n leuen is nie. Jy kan vir jouself besluit wat sien jy dink jy's 'n leuen en ek gaan vir jou sê wat sou een ook al jy kies as die leuen, jy's reg. Want elke liewe een van hierdie stellings op die skerm is onwaar. Nie een van hierdie dinge is waar nie. Dit het my so 'n bietjie onkant gevang toe ek dit geleer het op verskeie kere in my lewe, want ek het vir lank groot geword en gehoor mense praat oor goudvisse wat 'n 3 sekonde gee het en gewonder het, okay, maar hoekom voel ek baie keer soos 'n goudvis? Want ek kan dinge nie onthou nie. Terloops, eerste kar wat ek afgeskryf het, sy bynaam was goudvis gewees. So daar's dalk miskien, hy dan so 'n bietjie langer as 3 sekondes gehou. Maar dis glad nie waar nie. Mense wat van diere weet of viskenners of wat ook al, en mense wat toetse en studies en navorsing sal met hierdie visse gedoen het, sê goudvisse het 'n geheue van 'n aantal maande. Hulle kan geleer word om op roetines te beweeg, op roetines te werk en hulle het eintlik 'n relatiewe geheue. Die volgende een, jy gebruik net 10% van jou brein. Ek het dit my hele lewe lank amper geglo en uitgesien hierdie dag wat ek eintlik 11% van my brein kan gebruik. Want hopelik sal ek dan slimmer wees. Interessant. Neuroloog, hulle lag vir hierdie statistiek. Hulle weet nie waar dit vandaan kom nie en ek weet jy dink dalk jy ken iemand wat net 10% van hulle brein gebruik, maar die realiteit is ons gebruik ons hele brein. Ons gebruik ons hele volledige brein en dit is net 'n statistiek wat iemand uitgedink het op 'n stadium en wat hoegenaamd glad nie gegrond is in die waarheid nie. En hierin het my natuurlik ook geskok. Suiker maak kinders hiperaktief. Onwaar. Navorsing toon dat daar geen korrelasie is tussen hoe aktief kinders is en hulle suikerinhoud nie. En een van die redes hoekom hulle sê mense moontlik dink hierdie is die waarheid, is suiker word dikwels geniet by verjaarsdagpartytjies waar kinders al reeds opgewonde is en waar daar 'n groot fees aan die gang is en dis hoekom hulle hiperaktief voorkom by hierdie geleenthede. Maar daar's geen korrelasie in navorsing dat suiker kinders meer hiperaktief maak nie. Interessant, die teendeel is waar. 'N Sugar crash, daar's bewyse daarvoor dat so 'n tydjie nadat jy jou suiker geniet het, dan gaan jy nie meer so aktief wees of so helder dink nie. Maar hier is voorbeelde om eintlik net vir my te wys waaruit ek besef het in my lewe, dis nie altyd maklik om te weet wat die waarheid is nie. Die waarheid is nie altyd so maklik om te onderskei nie. Dit is nie altyd voor die hand liggend nie en dikwels glo ons dinge wat nie waar is nie ons hele lewe lank. Net omdat ons dit eendag op 'n stadium gehoor het en ons is nooit reg gehelp of ons het nooit die ander waarheid of die wysheid oor dit gekry nie. Maar een van die beste voorbeelde moontlik van uit die skrif vir hoe ons kan sien dat die waarheid nie altyd voor die hand liggend is of maklik is om te vind nie. Vind ons in 'n spesifieke karakter in die Nuwe Testament met die naam van Pontius Pilatus. En jy het al gehoor van Pontius Pilatus. Hy was 'n Romeinse goewerneur, die goewerneur van Juda streek spesifiek. En op daai stadium is die volk van Israel of die Jode, hulle is onder die mag en gesag van die Romeinse Ryk. En wat gebeur is, Jesus verskyn op die toneel. Hy begin sy boodskap en sy evangelie verkondig. En ons klomp skrifkenners en fariseërs wat dit nie meer kan vat nie. Want Jesus maak homself gelykstaande aan God. En hier is 'n uitdaging, dis 'n bedreiging vir hulle, en hulle glo op grond daarvan dat Jesus tot die dood gevonnis moet word. Die probleem is, omdat die Jode onder die mag en die gesag van die Romeinse Ryk is, het hulle nie die krag of die autoriteit om Jesus tot die dood te vonnis nie. En hulle vat hom na Pontius Pilatus toe en hy moet voor hom verskyn, wat nou gaan bepaal of Jesus wel tot die dood gevonnis gaan word. En hulle gebruik hierdie weergawe van die storie om vir Pontius Pilatus te vertel. Hulle sê nie vir hom, hierdie man hou homself voor as 'n god nie. Vir 'n Romein is dit nie 'n probleem nie. Hulle het baie gode en dis okay om net nog een by te voeg. Maar hulle sê vir hom, hierdie man hou homself voor as 'n koning. Hy sê hy is die koning van alle konings en dit is 'n bedreiging vir die ryk van die Romeine ook. En so vind ons hierdie gedeelte dan waar Jesus voor Pontius Pilatus verskyn en die volgende gebeur. Dit sê die volgende: "Is jy dan tog wel 'n koning?" vra Pilatus. "U sê dit dat ek 'n koning is," antwoord Jesus. So Pilatus is besig om met Jesus te praat. Hy probeer die waarheid hier bepaal en hy vra vir hom: "Is dit wat ek hoor dat jy wel 'n koning is? Is dit die waarheid?" En Jesus antwoord vir hom: "U sê dit dat ek 'n koning is." Maar dan gaan dit voort. Jesus sê die volgende: "Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom met die doel om vir die waarheid getuienis af te lê." Jesus begin hier praat oor wie hy is, dat hy wel 'n koning is, maar dat hy 'n groter doel as dit ook net het. Hy kom om vir die waarheid getuienis af te lê. En dan sê Jesus die volgende: "Elkeen wat lief is vir die waarheid, luister na my stem." En Pilatus sê toe vir Jesus: "Wat is waarheid?" En ek dink persoonlik hierdie vraag wat Pilatus vra, wat is waarheid, is moontlik een van die beste of een van die belangrikste vrae wat al ooit gevra is in geskiedenis. Inteendeel, ek dink hierdie is waarskynlik die beste vraag wat enige persoon in die Nuwe Testament, behalwe vir Jesus, hy het klomp hier vrae gevra en goeie vrae gevra. Ek dink hierdie is een van die beste vrae wat 'n persoon wat nie Jesus was in die Nuwe Testament vra nie. Wat is waarheid? So 'n goeie vraag, nee, dat hierdie vraag eintlik al gedebatteer word deur eeue en eeue. En filosofe het hulle opinie en hulle sê, maar die waarheid is dit. En die ander hou kom en sê, maar die waarheid is die volgende. En eintlik kom dit net neer op hierdie feit waar mense al vir eeue en eeue stry, maar is die waarheid iets wat relatief is? Is die waarheid iets wat objektief is? Is dit iets wat ons kan bepaal? Is die waarheid iets wat jy kan vind? Is dit iets wat jy self kan besluit of dit wel relatief is? En dit is my interessant, eintlik ironies, as ons dink daaraan dat filosofe en slim ouens al vir jare en jare en jare stry oor wat is die waarheid. En dat daar soveel mense is wat die opinie het dat jy jou eie opinie kan hê oor die waarheid. Want in my kop maak dit half amper nie met noodwendig sin dan as die waarheid nie, as elke ou dit vir homself kan bepaal. So vanoggend wil ek eintlik graag hierdie geleentheid gebruik om net die vraag te vra, wat is die waarheid oor die waarheid? Wat is die waarheid oor die waarheid? As dit iets is wat dikwels gesê word, ons moet leef volgens die waarheid. Hoe kan ons weet wat is die waarheid oor die waarheid? En ek gaan nie weer eens 'n speelietjie speel in 3 opsit en een is nie waar nie. Almal van hulle gaan heeltemal die waarheid wees. Maar die eerste een is hier. Ons begin net by 'n definisie oor die waarheid. En dit is as volg. Waarheid is die volgende. Dit is konstant. Dit is betroubaar en waar vir almal ten alle tye. Waarheid is konstant. Met ander woorde, dit kan nie verander nie. As waarheid konstant is, dan is dit onveranderlik. Dis wat waarheid is. En omdat dit konstant is, beteken dit is betroubaar. Jy kan daar volgens leef. Jy kan dit toepas in jou lewe. Jy kan dit vertrou, want dit kan nie verander nie. En omdat dit nie kan verander nie, is dit waar vir almal, ten alle tye. En as jy hierdie definisie of hierdie idee van waarheid hoor, en jy bots dalk so bietjie daarmee, of jy voel nie heeltemal gemaklik met hierdie idee van waarheid nie, is dit ook moontlik so dat jy waarheid verwar met perspektief? Want ek dink dis een van die groot gevare wat die wêreld vandag ken. Ons maak dikwels perspektief gelykstaande aan waarheid. En ons dink dit wat ons sien, dit wat ons beleef vanuit die plek waar ons daarna kyk, dit beteken as ek dit so aanskou, is dit die waarheid. Maar dit is dalk nie noodwendig heeltemal die geval nie. Sien, as ons waarheid verwar met perspektief, perspektief is iets wat nie objektief is nie, dis subjektief. Dit verskil van persoon tot persoon. En dan kan daar nooit iets wees wat waar is vir beide mense nie. Dis beide van hulle se perspektief, maar is dalk nie noodwendige grond in die volheid van die waarheid nie. En hoekom hierdie gevaarlik is, is as jy wil leef volgens 'n waarheid wat gelykstaande is aan perspektief, dan kan jy jou waarheid bepaal en niemand mag dit ooit in twyfel trek. Niemand gaan dan ooit vir jou kan sê, maar ek het 'n ander idee of ek het 'n ander manier om daarna te kyk nie. Jy kan bepaal wat dit is en elkeen kan vir homself besluit wat is waar en wat is nie waar nie. En dis dalk moontlik 'n gevaarlike plek om te wees. As daar net so iets is soos almal besluit hulle eie waarheid en daar is nie so iets soos 'n vaste waarheid gegrond buite daai beperkte perspektief nie. Die skrif sê vir ons die volgende, Spreuke 14 vanaf vers 12 het sê daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. En ek het spesifiek die klem gesit op daai woordjie lyk. Daar's dinge in hierdie lewe wat dalk moontlik vir ons reg lyk. Van hoe jy daarna kyk en hoe jy dit beleef, lyk dit reg, voel dit reg, maar dis nie noodwendig die waarheid dat dit wel die waarheid is of die realiteit is nie. Hier's 'n baie goeie manier om hierdie te wys. Daar's 'n interessante foto geneem so 6 jaar terug van 'n relatief bekende persoon met die naam van Prins William en die foto lyk ietsie soos dit. Wil hom graag met julle deel. Nou die konteks agter hierdie foto is dit is geneem in 2018 met die geboorte van sy jongste kind. So nogal interessant. Buite die hospitaal, hy gaan nou vir sy jongste gaan hallo sê. Weet nie of hy dalk moeg geraak het vir al die paparazzi, al die mense wat hom volg, almal wat half dink, "Ek gee net 'n privaatheid vir my koninklike gesin. Asseblief hou op aandag vir ons gee." En hierdie het nogal opspraak gemaak toe hierdie foto verskyn en toe mense dit die eerste keer gesien en gesê het, "Kan nie glo, Engelsman gedra hom soos gaan nou nie sê soos 'n Engelsman nie. Ek wou sê maar eerder net die koninklike ou gedra homself nie soos 'n koninklike ou nie." En hier's die uitdaging, hierdie was kontroversieel. Hierdie foto uitgekom het, maar daar's 'n foto ook geneem van die ander kant af wat vir ons eintlik wys wat William wel is op doen. Hy was besig om vir mense te wys, ja, dis waar, derde een nou gebore. Ek het nou 3 maal soveel moeilikheid. Dis blykbaar wat hy letterlik eintlik gesê het in daai oomblik. En hulle moes omtrent net hierdie vure doodslaan en hulle moes probeer die persepsie bestuur vir mense wat geglo het, hoe durf die prins so iets doen of so vulgêre teken wys daarso vir mense. En mense het geglo nadat hulle dit gesien het en dalk net die een weergawe of die een deel van die foto gesien het, dat William regtig eintlik nogal 'n onaangename vulgêre ou is. Ek sou dit nou nie verwag van 'n koninklike Engelsman nie, maar nietemin, dis wat mense geglo het en wat hulle beleef het. Maar hier is die volgende ding wat ons moet besef oor die waarheid. Net omdat jy iets glo, beteken dit nie dit is die waarheid. Net omdat jy iets glo, maak nie saak hoe oortuig jy daarvan is nie, maak nie saak hoe seker jy van jou saak is dat jy iets glo, dit beteken nie noodwendig dit is die waarheid nie. Daai foto van William van beide kante af, dit bewys dit vir ons op 'n ander manier, maar daar's soveel ander maniere waar ons hierdie ook kan uitwys. Op die tema van Engelsmanne natuurlik. Maak nie saak hoe baie die Engelsmanne glo, hulle is beter as die Springbokke nie, dit is nie die waarheid nie. Hulle kan dit glo, hulle kan oortuig wees, hulle moes in 2019 die wêreldbeker gewen het, hulle moes in 2023 daai semifinaal gewen het, hulle kan wat sê van gisteraand, Cheslin Kolbe het ander planne, dit is nie die waarheid nie. Maak nie saak hoe oortuig hulle daarvan is nie. Maar reg deur die geskiedenis is daar voorbeelde om hierdie te wys, net omdat jy of 'n klomp persone iets glo, beteken dit nie, dit is die waarheid nie. Jare gelede het mense geglo, die aarde is plat. Was nie noodwendig ooit die geval gewees nie. Mense het dit geglo, dit het dit nie die waarheid gemaak nie. Maar selfs meer eintlik op persone van toepassing, want ek dink dis waar hierdie meer uitdagend raak. Mense wil graag sê, maar as ek iets genoeg glo oor myself, dan is dit die waarheid vir my. Nou ek was wel die kaptein van die tweede rugbyspan op laerskool, maar ek kan hoegenaamd soveel as wat ek wil glo dat ek gebou is soos Cheslin Kolbe en kan speel soos Cheslin Kolbe. As ek môre vir Rassie bel en sê, Rassie, ek is Cheslin nommer 2. Glo my, ek is oortuig daarvan. Ek sal 'n verskil kan maak. Maak nie saak hoe baie ek dit glo nie, dit maak dit nie die waarheid nie. En hier is nogal iets wat my interessant is in my huwelik ook en ek's baie baie lief vir my vrou want tweede seun wat ek gehad het was so lekker so ek sê ek het met haar getrou, maar nou gebeur dit dat ek in die oggende vir haar koffie maak, as ek opstaan en ek verdwyn en ek gaan sit vir haar koffie op die bedkassie, ek soen haar met 'n groet en ek sê ek is uit by die huis uit. En dan vra sy vir my partykeer, "Hoekom is jy nie meer lief vir my nie?" Sê ek vir haar, "Ek is baie lief vir jou. Ek maak vir jou koffie, ek gee vir jou 'n soentjie en ek is nou op pad." Maar haar weergawe, haar gevoel is, "Maar as jy lief is vir my, dan sal jy my nie nou los nie. Ek wil jy moet nog by my bly." En dan moet ek verduidelik, "Mego, ek is baie baie lief vir jou en ek weet sy weet ek is lief vir haar." Maar in 'n oomblik kan mens so maklik voel of glo iets is nie die geval nie, maar net omdat jy iets glo, beteken dit nie dit is die waarheid. Miskien het jy al hier in 'n struik getrap vroeër in jou lewe wat jy vasgeglo het dat iets waar is omdat dit reg voel. Omdat dit goed voel. En omdat dit reg voel, omdat dit goed voel, kan dit mos nie alleen wees. Dit moet mos die waarheid wees. Ek weet nie of jy dalk onthou toe jy dit vir daai persoon gesê het nie, man, dit voel so goed of dit voel so reg of toe daai persoon het dalk moontlik vir jou gesê het, dit voel so goed, dit voel so reg, kan dit werklik verkeerd wees? Net omdat dit goed voel, beteken nie noodwendig dit is die waarheid nie. En Jeremia het hieroor geskryf, een van die profete in die Ou Testament, hy sê, jou hart is deur en deur bedrieglik en boos, wie weet werklik hoe sleg dit is. Met ander woorde, moenie hom altyd glo nie. Moenie altyd jou gevoelens of jou emosies vertrou nie. En hier is net 'n toets wat ons kan doen. Ouers hierso met kinders, wie van julle leer julle kinders of maak julle kinders groot om altyd hulle gevoelens te vertrou? Om altyd dit wat hulle voel, dit wat hulle beleef, dat dit 'n feit, dat dit 'n waarheid is. As my ma my soos dit groot geword het, dan is baie gevaarlik, want dan was ek dalk nog steeds besig om te probeer om die tweede Cheston Colby te wees. Omdat ek dalk miskien geglo het en gevoel het, dit is wat ek moet doen, dit is wat ek moet wees. Ons word dan juist geleer, nee, ons word dan juist groot gemaak, dat jy nie alles moet glo wat jy sien, wat jy beleef nie. In my dag, moenie alles glo wat jy op die TV sien nie. Nou natuurlik, moenie eintlik enigiets glo wat jy sien nie, want op sosiale media kan jy amper niks glo, niks vertrou nie. Of daar's 'n filter daarop, of dis AI generated, of dis iets wat net heeltemal fake news of wat ek al is. Mens kan nie alles glo wat jy sien nie. So hoe kan ons dan glo dat alles wat ons glo, of iets wat 'n persoon glo, altyd die waarheid is? Dit kan nie die geval wees nie. Ons leef in 'n wêreld waar dit moeiliker raak om die waarheid te onderskei, waar dit makliker is om te leef volgens jou eie gemak, jou eie gevoelens. En Paulus het hieroor geskryf. Hy skryf 'n brief vir Timoteus op 'n stadium in 2 Timoteus 4. Dan skryf hy die volgende vir hom. Hy sê, die tyd sal kom wanneer mense nie meer belang sal stel om na die waarheid te luister nie. Daar gaan 'n tyd kom wat mense nie meer wil luister na die waarheid nie. Hoekom? Want hulle sal eerder die volgende doen. Hulle sal eerder wil aanloop agter dinge wat vir hulle lekker is. Daarom sal hulle liewer stroom na predikers wat net vir hulle vertel wat hulle graag wil hoor. Is dit nie waar nie dat ons het so geniet om onsself te omring met mense wat ons bevestig of mense wat met ons saamstem? Dis goed en dis reg. Maar dalk is dit nie die veiligste manier om ons lewe te leef nie. Met 'n klomp ja-broers of mense wat altyd net sê nee, wat is goed en reg en jy kan ek stem saam met jou. Doen wat jy wil, doen wat vir jou goed voel. Doen wat vir jou reg is. Alles gaan voort en hy sê maar van die waarheid, mense wat dit doen, van die waarheid sal hulle niks meer wil weet nie. En ek het hierdie al gesien in my lewe. Soms hoor ons nie God se stem nie. Nie omdat hy nie besig is om te praat nie, maar omdat ons nie hou van wat hy sê nie. Soms is dit moeilik om te onderskei of God wel besig is om met ons te praat, maar dikwels is die probleem nie dat hy nie besig is om te praat nie, dis ons hou nie van wat hy sê nie. Ons stem nie saam met dit wat hy op ons hart druk nie. En hoeveel keer het jy jouself al gevind in 'n situasie of in 'n uitdaging wat jy net so honger en so desperaat is vir 'n openbaring van God en vir hom om die waarheid of iets spesifiek leiding of 'n riglyn vir jou uit te lig en met jou te deel. En dan is dit nie heeltemal wat jy voor gehoop het of vanhou nie en dan is dit maklik om te sê, "Ag, Here, ek sal maar aanhou wag en aanhou luister totdat jy die regte taal begin praat. Ek hoor dit nog nie heeltemal so duidelik nie." Dis moeilik om te onderskei. Dis moeilik om te weet. Partykeer is dit nogal konfronterend ook om ons ore oop te maak vir die ware waarheid. Maar die laaste ding wat ons moet weet oor die waarheid dan ook is, die waarheid is nie net iets wat ons in moet glo nie. Dis nie net iets om in te glo nie. Dis eintlik 'n iemand. 'n Iemand wat ons kan volg. En behalwe vir die feit dat ons al reeds gesê het, dat jy kan nie net iets glo, of glo iets is die waarheid, omdat jy dit glo nie, beteken dit ook, ons kort iets buite onsself, verwyderd uit onsself uit, om te sien as 'n absolute waarheid. En hoor my asseblief uit, wanneer ek hierdie sê vanoggend. Ek sê, hoegenaamd glad nie vir 'n oomblik, dat jou belewenisse in die lewe, dit wat jy al deurgegaan het, dit wat jy beleef het, jou perspektief oor 'n saak, dat dit irrelevant is, dat dit nie saak maak nie, dis nie wat ek sê nie. Jy het 'n storie wat jy kan vertel en dit maak saak ook wat jy het om te vertel, wat jy al beleef het in die lewe, maar hierdie is wat ons besef en hierdie is so belangrik. Dit wat jou perspektief is, dit wat jy al beleef het in die lewe, is beïnvloed deur dit wat jy al beleef het. Dis beïnvloedbaar. En omdat jou perspektief beïnvloedbaar is, is dit nie die betroubaarste ding om te volg nie. Die betroubaarste manier om jou lewe te leef is nie noodwendig iets wat beïnvloedbaar is nie. Jy kort iets wat verwyderd is weg van jou af. Wat nie deur jou beïnvloed kan word nie, anders gaan jy altyd in sirkels beweeg. Anders gaan jy altyd net jouself in 'n hoek en vaslêf en dan nie verstaan hoekom jy nie vryheid vind in jou waarheid. In dit wat goed voel of in dit wat reg voel vir jou en hoe jy jou lewe leef nie. En gelukkig vir ons is daar iemand wat hulle self voorgehou het as die oplossing op hierdie probleem. En ek sê voorgehou, nie omdat die persoon hom voorgehou het as iets wat hy nie is nie. Iemand wat homself beskikbaar gemaak het as die waarheid. As dit wat hy werklik is. En Jesus sê in Johannes 14 vers 6, so bekende gedeelte, vir Thomas sê hy, Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek is die waarheid. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. Let asseblief mooi op wat Jesus sê. Hy sê nie hierso vir ons, daar's klomp waarhede in hierdie lewe en almal van hulle maak saak en almal van hulle is belangrik, maar ek is die belangrikste waarheid van hulle almal nie. Hy sê nie daar is 'n klomp opsies en klomp waarhede en dit sal goed wees as jy my kies nie. Hy sê ek is die waarheid, nie 'n waarheid een van vele of een van menigte nie. Ek is die waarheid. En niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. As jy dink daaraan, nê, dat om iemand te hê wat homself voorhou en sê maar ek is die waarheid. Hoe kan 'n mens dan dink as iemand gesê het hy is die waarheid en hy het gedoen wat hy gedoen het, hy het gesê wat hy het gesê en ons het die weergawe van Jesus se lewe dat ons kan besluit wat vir ons waar is of wat vir ons gerieflik is en waarvan ons hou. En hierdie is hoekom hierdie konfronterend is. As ons hoor wat Jesus sê en ons besef wat hy werklik sê, dan dwing dit my en jou daarop te reageer. Ons kan dan nie meer ons lewens leef net so wat ons wil en vir onsself besluit waarvan ons hou en waarvan ons nie hou nie. Ons het nodig om te reageer op iemand wat homself voorhou as die enigste weg, die enigste waarheid. En dis dikwels konfronterend wanneer is in teenstelling met dit wat ons vanhou. Vanoggend wil ek hierdie vir jou sê, as jou waarheid verskil van Jesus se waarheid, het jy nodig om te sterf vir jou waarheid sodat jy kan leef vir die waarheid. As jou waarheid in jou lewe verskil van dit wat Jesus sê, vir dit wat hy verkondig het, vir dit wat hy wys as 'n waarheid, het jy nodig om te sterf daarvoor sodat jy kan leef vir die waarheid. En hierdie is uitdagend vir ons, ons lewens word dikwels geleef volgens dit wat vir ons gemaklik is. Ons kan besluit wat vir ons waar is en waarvan ons hou. Ons kan kies waarvan ons hou en wat ons verkies om ons lewe volgens te leef en wat beter inpas binne ons eie raamwerk. Maar dis nie die opsie wat Jesus vir ons op die tafel gesit het nie. Hy het nie vir ons die geleentheid gegee om te kan kies tussen 'n klomp waarhede nie. Hy het gesê ek is die waarheid en wanneer jy volgens my leef en wanneer jy my ken, dis waar jy eintlik jou vryheid gaan vind. En hier is iets wat vir my interessant is, want ons word dikwels groot in ons lewe met die idee dat ware vryheid is om net totale vryheid te hê, geen grense, geen beheer. Jy kan gaan en beweeg en doen wat jy wil. Maar interessant, want navorsing wys ook vir ons dat dit nie noodwendig eintlik ware vryheid is nie. As jy vir kinders byvoorbeeld 'n massiewe groot bladsy, 'n groot oop bladsy gee en jy sê vir hulle teken net wat jy wil. Dikwels dan sien ons dat kinders nogal kreatief kan raak, maar met daai gekonfronteer dan sukkel hulle. Hulle weet nie eintlik dan wat om daarmee te maak nie, maar gee vir hulle 'n kleiner papier en sê teken iets wat vir jou belangrik is. Teken iets wat vir jou saak maak. Dan is daar eweskielik baie meer vryheid eintlik in die effense grense wat daar gegee word. En dis dalk miskien presies hoe dit werk in ons verhouding met Jesus ook. Die vryheid wat gevind word nie in onsself nie, maar in hom. In Johannes 8 gaan dit voort waar Jesus eintlik praat. Hierdie gedeelte waar hy sê die waarheid sal jou vrymaak. Hy praat met 'n klomp Joodse mense en baie van hulle kom tot geloof in hom. En Jesus sê vir hulle die volgende in Johannes 8 vanaf vers 31. Toe het Jesus vir die Jode wat tot geloof in hom gekom het gesê en hy sê vir hulle die volgende gedeelte: As julle in 'n noue verbintenis aan my boodskap leef, is julle my egte navolgers. Jesus sê nie daar vir hulle, as jy in 'n noue verbintenis leef met jou waarheid, as jy in 'n noue verbintenis leef met dit waarvan jy hou, met dit wat vir jou gerieflik is nie, dan is jy my navolger nie. As jy in 'n noue verbintenis leef aan my boodskap, is jy my egte navolger. En dan kom hierdie gedeelte en julle sal begryp wat die waarheid beteken en die waarheid sal julle vrymaak. Nie jou waarheid nie, die waarheid, die volle waarheid. Dalk sit jy vanoggend hier en jy is vasgevang in 'n leuen oor jouself. Dalk moontlik sit jy hier vanoggend, jy is vasgevang in 'n leuen oor jouself wat jy al glo jou hele lewe lank van kleins af of dalk miskien iets wat jy onlangs gehoor het, iemand wat iets gesê het of iewers iets wat jy beleef het. Dit is interessant want die vyand val ons altyd aan op leuns eintlik oor onsself ook, nê? Nee, ons kan teruggaan na die tuin van Eden waar hy vir Adam en Eva sê, het God werklik gesê, julle mag nie van enige van hierdie bome eet nie. Eet van hierdie bome en julle sal net soos hy word. Doen hierdie en julle sal ware vryheid ken. En eintlik is dit presies waar ons die pot mis het. Dit is baie keer vir ons soveel geriefliker om te leef volgens ons waarheid. En ek kan doen met hierdie persoon wat ek wil, of ek getroud ons met hulle of nie, dis irrelevant. Dit maak nie saak nie. Ons gaan mos trou of wat ook al. En dis my waarheid. Ons gaan daar uitkom. Ek kan hierdie persoon hanteer so wat ek wil. Want wat ek vir hom kan sê of wat ek teen hom kan doen, maak nie eintlik saak nie. Hy het al dubbel so erg aan my gedoen. Ek hoef hom nie te vergewe nie, want hy het al dit wat aan my gedoen het seer gemaak en dit is waar. Dit is dalk die geval dat dit jou seer gemaak het. Maar beteken dit is die waarheid dat jy dan jou lewe kan leef soos wat jy wil en kan doen net wat jy wil omdat dit vir jou geriefliker is. Of roep Jesus ons dalk vir iets meer. Iets groter, iets heeltemal anders as iets wat ons vir onsself kan besluit en kan bepaal. So vanoggend wou ek eintlik net vir jou vra en ek wil vir jou geleentheid gee om introspeksie te doen. Waar moet Jesus jou kom vrymaak van jou waarheid? Ek weet hierdie is konfronterend en hierdie is dalk nie noodwendig lekker of gemaklik of sag op die oor of iets om mense se gewete te sis nie. Maar dalk miskien is dit juis wat ons nodig het om te hoor in 'n tyd soos hierdie in die wêreld waar ons leef, waar ons oor en oor gekonfronteer word met maar doen wat jy wil en dan sal jy geluk vind. Leef soos wat jy wil en jy sal waarlik vry wees. Leef jou ware self en wees wie jy is en dan sal jy genade of vreugde of geluk ken. Ook miskien is ons meer vasgevang in leens as wat ons besef. En al wat ons nodig het om te doen is om vandag na Jesus toe kom en te sê, Here, ek leef my lewe al so lank volgens hierdie spesifieke waarheid wat ek vasglo. Dalk is dit nie 'n waarheid nie, dalk is dit net 'n perspektief. Dalk is dit net iets wat ek glo op grond van 'n belewenis of iets waardeur ek gegaan het. Dalk het ek nodig om my waarheid te vervang met u waarheid, sodat ek ware vryheid kan ken. So ek wil vra dat jy daar waar jy sit jou oë sal sluit en dan gebruik ons hierdie oomblik om net so saam in gebed tot God te nader. Hemelse Vader, so baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg om net vandag na u toe te kom net soos wat ons is. En dankie Hemelse Vader, alhoewel elkeen van ons waarskynlik so skuldig is hieraan, dat ons lewens leef volgens ons gerief, volgens ons eie gemak, Here, want is so gerieflik en gemaklik om te leef volgens ons waarheid. Here, ek bid dat ons dit nooit belangriker sal maak as die waarheid nie, die absolute waarheid nie, wie u werklik is. En Here, dit raak moeiliker en moeiliker in hierdie wêreld waar ons woon om te kan onderskei tussen waar en vals, tussen dit wat feit is en tussen dit wat eintlik net gefabriseer is. Maar Here, ek bid dat u volle waarheid aan elkeen van ons sal kom openbaar en dit in ons harte plant. Dat ons sal leef volgens daai waarheid, u waarheid, Here, die ware standaard van wat waarheid is. En Here, ons weet, ons val so maklik hier voor, want u het self gesê, die vyand, hy is die vader van die leuen. En hy is die meester met die leuen, en dikwels verkoop hy leuens aan ons, en dit klink goed, en dit voel goed, en dit voel gemaklik en gerieflik. Here, maar ek bid dat ons die knie daarvoor sal buig nie, maar dat ons altyd sal opstaan vir die waarheid, en ons self sal neerlê voor u, sodat ons u ten volle kan ken. Here, en ek wil bid so, in hierdie week wat ons nou binne gaan, die res van die jaar wat vir ons voorlê, voor ons weer sien, is hierdie jaar oor en verby. Ek bid dat ons met alles wat ons doen, met hierdie dae wat aan ons gegee is en wat vir ons oor is, ons self sal inspan om die waarheid te ken en daar volgens te leef. Here, mag die waarheid ons begelei, mag die waarheid ons ten volle vul en mag die waarheid uitspoel en oorloop uit elkeen van ons se lewens, sodat die wêreld ook die waarheid kan vind en kan sien wanneer hulle na ons kyk. Nie omdat dit in ons is nie, Here, maar omdat u dit vir ons gee en omdat ons dit aanneem. Dankie vir u genade, Here. Dankie vir u liefde en dankie dat ons na u toe kan kom soos wat ons is en dat dit waar is. Maar dankie dat u dan vir ons skep in 'n nuwe skepping. 'n Nuwe waarheid vir ons gee, 'n nuwe realiteit vir ons moontlik maak. Ons dankie vir daai liefde en ons dankie vir daai genade. In Jesus naam bid ons dit. Amen. En amen. Ek wil jou regtig uitnooi As jy dalk miskien vandag effens gekonfronteer is of ongemaklik is met enigiets wat gedeel is, om asseblief te deel met hom. Direk na afloop van die diens en een van die predikante gaan binnekort by jou wees. Maar as jy gaan, asseblief, gaan in vrede, ry veilig, kuier gerus saam met ons in die koffiesaal of by die deli en mag die Here met jou wees. Tot volgende week. Totsiens.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.